музыки.
Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnji gost u emisiji Vreme muzike jeste mladi pijanista Vladimir Aćimović, koji će sutra od 19 sati i uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 nastupiti u ustanovi kulture Gvarnerius u okviru ciklusa koncerata Najbolji mladi pijanisti, kojim Radio Beograd 2 obeležava 65. rođendan. Vladimire, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našao.
Na samom početku našeg razgovora volela bih da nam kažete kako vi posmatrate ovu mogućnost medijske prezentacije, da tako kažem, jednog mladog izvođača. Dakle, ne samo da je reč o jednom koncertu, već o koncertu koji može da dopre do šireg kruga slušalaca.
Pre svega sam jako zahvalan na pozivu i mislim da je ovo zaista divna inicijativa i Radio Beograda 2 i vas naravno. Smatram da je divno što se mladima pruža prilika i mislim da je to jedan rastući trend koji je pozitivan i koji jako, naravno, neko koji je mlad jako podržavam i pozdravljam, tako da nadam se da će ovakvih mogućnosti biti sve više i više.
S obzirom na to da je koncert ograničen u vidu minutaže, što vama nije negde nepoznato, bilo koje takmičenje ima takođe vremenski okvir u kojem se odvija, bilo koja etapa, kako ste odabrali program za ovaj nastup?
U suštini sam program odabrao po onome što mi je trenutno u ostalim sferama profesionalnog života prisutno u odnosu na ostale programe za takmičenja i neke pripreme koje trenutno vodim. A divan povod mi je dao ovaj koncert da naučim jedno od mojih omiljenih dela naših autora, Odjeke Vasilija Mogranjca, tako da to je bilo nešto čemu sam se posebno radovao u pripremi za ovaj koncert.
Koliko su inače dela srpskih autora prisutna na vašem repertoaru? Koliko je to bilo moguće tokom studija?
Moram da priznam da nisu prisutni u velikom broju, međutim, dosta dobro poznajem repertoar srpskih autora i jako volim da čujem i nove kompozicije, te sam u toku sa nekim novim tokovima stvaranja, trenutno ovde u Beogradu i u Srbiji uopšte. Tako da mi je plan da produbim poznanje tog repertoara i sa praktične strane, te da izvodim ta dela gde god je to moguće, tako da smatram da tu postoji veliki broj zaista kvalitetnih ostvarenja.
Da li postoji neki autor koji vas posebno, da kažem, intrigira u tom smislu?
Pa ovako, van klavira me posebno intrigira Ljubica Marić, a malo pa sam i sam rekao da mi je jedan od najdražih autora Vasilije Mokranjac. On zaista ima jedan specifičan jezik i posebnu tematiku koja ga u njegovom melosu intrigira i to je nešto što je jedinstveno za ovaj prostor i on to zaista sprovodi na jedan jedinstven individualan način. Osim njega postoji čitava plejada mladih kompozitora koji su zaista izuzetni, počev od Igora Andrića do Veljka Nenadića, to je baš najnovija generacija, neki od njih su i meni bili asistenti na akademiji, tako da sam zaista srećan što se ovako divni autori u zadnje vreme profilišu novim prostorima.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Vreme muzike, a naš današnji gost je mladi pijanista Vladimir Aćimović. Vladimire, bilo bi lepo da se predstavite našoj publici jednom, da kažem, kraćom pričom o vašem umetničkom putu do sadašnjem, odnosno o nekim najvažnijim detaljima koje biste vi sami izdvojili, a ne, znate, kad čitate neku biografiju, ne mogu ljudi uvek da odvoje šta je tu u stvari najznačajnije.
Znate kako, meni je isto prilično teško da odvojim iz prostog razloga što mnoga od ostvarenja posmatram individualno, to je sa individualne strane sagledavam, tako da tu postoji neka emocionalna komponenta koja je meni važna, tako da možda nešto što ću reći nekom ne bi bilo najbitnije, ali onako ukratko, rođen sam u Nišu, školovao sam se u Sofiji od svoje 7. godine, putujući svake nedelje kod dojena bugarske pedagoge profesorke Milene Kurteve i njenog učenika Ilije Čurnajeva na akademiji. Nakon toga sam upisao srednju muzičku školu u Nišu u klasi profesorke Suzane Novaković i produžio školovanje na Beogradskoj akademiji u klasi profesorke Lidije Stanković te u Gracu na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u klasi profesorke Milene Črnjavske. Trenutno sam na master studijama u Beogradu, u Gracu sam još uvijek na osnovnim studijama. Od malena učestvujem na takmičenjima, imam neki broj nagrada trenutno. Aktivan sam koncertno od malena, prvi koncert sam održao sa 10 godina solističke u Leskovcu, rodnom gradu moje majke, a prvi solistički sa orkestrom, odnosno nastup sa orkestrom je bio u velikoj sali Kolarčeve zadužbine kada sam imao 10 godina isto sa Leskovačkim orkestrom Morozo. Do sada sam imao priliku da nastupim oko 20 puta sa orkestrom u raznim nekim sastavima, te tu ima i dupli koncert i ovdje u inostranstvu. Odsvirao sam dosta recitala i nešto što bih posebno izdvojio tu zadnje vrijeme jeste da sam prošao jako strogu eliminaciju za Buzonijev konkurs koji će se održati u avgustu 2023. što je neki dugogodišnji cilj koji, na kome sam puno radio, tako da mi je to jedna od šansi koje su se trenutno ukazale, a za koje smatram da su zaista životne, eto nekako ukratko.
E sada kažete da studirate u Gracu, da ste na osnovnim studijama, da ste ovde na master studijama. Bilo bi lepo da napravite tu neku paralelu između tog sistema, da kažem, zapadnjačkog u pogledu časova klavira i uopšte na koji način je organizovan taj studijski program tamo, koliko vam je bilo teško da se prilagodite ili lako?
Pa da, znate, jako je uslovno reći zapadnjački sistem trenutno, iz prostog razloga što je migracija toliko uzela maha da trenutno na mom odseku, odnosno odseku za solistički koncertantni klavir u Gracu studira možda troje Austrijanaca od 100 studenta. Tako da, kako da vam kažem, opet se tu profilišu neki, uslovno rečeno, slovenski umetnici kao najprisutniji, najprezentniji. Sam sam u klasi profesorki iz Ukrajine, te čak na univerzitetu više govorim ruski u zadnje vreme nego nemački. A što se tiče studijskog plana i programa, on je dosta drugačije koncipiran nego ovde, dosta manje strog. Otvoren je koncept biranja predmeta, što je jako zanimljivo i posebno korisno ljudima koji dosta putuju, te mogu da procene sami koji će im semestar biti manje ili više opterećen. Međutim, smatram da taj sistem ima i nekih negativnih strana, zato što postoje određene rupe u obrazovanju koje su, po mom mišljenju, nedopustive. Te se definitivno u našem visokoškolskom obrazovanju mnogo više pažnje posvećuje teoriji i negde formalnom obrazovanju koje je ovde zaista veoma jako. Što se tiče ovako praktičnog dela, mogu zaista da kažem da sam presrećan i sa profesorkom Lidijom i sa profesorkom u Gracu, zato što zaista dobijem ogromnu podršku i smatram zove da su neverovatni stručnjaci. Ja opet kažem, to je ta neka nit škole klavira koja isto potiče iz bivšeg Sovjetskog saveza, tako da to je sad nešto negde sve prisutno u svetu, pa čovek gleda gde mu je najisplatljivije i gde može najviše prilika za nastupe da dobije.
Da, ja sam više mislila na geografske pojmove nego na suštinu školovanja, naravno, i na profesore različitih nacija. Vladimir, koliko mladi ljudi danas imaju priliku da, odnosno koliko je teško stvoriti priliku ili ići u susret za jedan nastup? Kažu da su česti nastupi ključna stvar za razvoj jednog umetnika.
Apsolutno su ključna stvar i negde za svoje najveće bogatstvo smatram to što sam imao najviše sreće od malena da zaista nastupam svake godine u različitim formacijama. A što se tiče toga koliko su prilike teške ili ne, to definitivno zavisi dosta i od nečijeg, uslovno rečeno, menadžerskog talenta. Ima zaista ljudi koji sebi mogu da stvore šansu, što je zaista veština za poštovanje svako. Ja lično sam do sada stvarno imao sreće da sam uvek negde bio dobrodošao na sceni, tako da sam uvek imao neke otvorene pozive. Tako da, ne znam, nisam još uvijek tačno bio u situaciji da moram sam sebi da stvaram šansu. I ja sam nekako još uvijek u toj fazi da radim, a imam sreću da se šanse otvaraju. A to što ste me pitali je nešto što treba svakog da, pa i mene, navede na razmišljanje. Mislim da će to biti jedna od veština kojima ću morati da se posvetim u budućnosti. Zato što danas svet je takav da čovjek mora sebi da bude i menadžer i roditelj i advokat i računovođa, kuvarica i šta god da poželiš.
Da, da li je ista situacija i u Gracu?
U Gracu i generalno u Evropi je situacija, naravno što se tiče koncertne scene, dosta raznovrsnija, što je i posledica otvorenog tržišta na kraju krajeva. Mogu da kažem, naravno, da se prosto daleko više finansira i muzičko obrazovanje i koncertna delatnost u Evropi, što je na kraju krajeva opšte mesto, ne mora to posebno se naglašava. Ono što mogu da kažem jeste da ne bih primetio neku ogromnu razliku između negde potencijala naše sredine i naše omladine, eto, da tako kažem, i njihove. Ove, ne bih rekao da su to neki dijametralno drugačiji sistemi vrednosti, nažalost. Zato što to neka kultura koja je uzela maha na nekom globalnom nivou. Tako da definitivno jeste bolje, ali čovjek mora uvijek da nađe neki modus na koji će se prezentuje. I u zadnje vrijeme je koncept najbitniji u biznisu muzike. Koncept kao koncepcija programa koji je programski ograničen na nešto što će slušalca da zaintrigira da dođe na koncert. Opet kažem, imao sam veliku sreću pošto sam i stipendista Lihtenštajnske međunarodne akademije koja me je do sada zaista puno puta podržala i sa koncertnim nastupima i tako dalje. I sad sam preko njih dobio jednu zaista divnu i životnu šansu da snimim disk za Naxos sa koncertnom serijom Piano Romantics, koja će uključiti mnoge do sada glavnom nezastupljene kompozitore iz doba romantizma, koji većinski nisu ni snimljeni, tako da, opet kažem, ja sam zaista mnogo sreće imao.
Thank you.
Vladimire, kad već pominjete, da kažem, manje poznate kompozitore, zanima me da li postoji određena stilska epoha ili stilski pravac ili možda individualni stil nekog autora koji vas u ovom trenutku određuje kao pijanistu?
To je divno pitanje. Ja lično smatram da svaki dobar muzičar zaista mora da zna sve da odsvira dobro. Kad kažem sve, mislim na sve od renesanse do savremenog izvođaštva, pa čak bih u to uključio u nekom potencijalu razvitka i popularnu muziku i džez, ako ne u nekom praktičnom smislu, to makar u kognitivnom, odnosno poznavanje muzike. Mislim da je to zaista krucijalno, zato što je toliko sve usko povezano da je nemoguće nešto izdvojiti kao najbitnije. Kao neki moj omiljeni stil, opet jako problematično i reći, mogu reći da me od malena fascinira Schumann i njegov svet fantazije, pošto ja prosto volim književnost i uopšte tu vrstu programskog razmišljenja i zagonetki, to je meni zaista jako zanimljivo i gledam da ga uključim na svako moje izvođenje javno. Sad sam čak imao zaista veliku čast da dobijem i drugu nagradu u Düsseldorfu na takmičenju koje nosi njegovo ime i da nastupim u sali koja nosi njegovo ime sa njegovim klavijskim koncertom, što mi je zaista bila velika čast. Osim Schumanna, veliki utisak na mene ostavlja izvođaštvo Olivia Messiaena, odnosno stvaralaštvo, te mnogih njegovih učenika, Tristana Muraja recimo, bih volio da izdvojim ovom prilikom. I naravno, kako bi se rekao, tu je ta sveta trojka, bar Beethoven, Mozart, na kraju krajeva, bez njih nigde ne može. Ali tako nekako moj lični, individualni, koji me fascinira, definitivno Schumann i Scriabin i Messiaena.
Sad, kad već pominjemo inspiraciju, u kom smislu i koja ostvarenja konkretna iz oblasti književnosti vas, da kažem, nadahnjuju za interpretaciju određenog dela, na primjer?
Pošto sam spomenuo Schumanna, kod njega veoma jednostavno, pošto je prosto za njegovo stvaralaštvo povezana određena niša književnosti, a to je uglavnom nemački romantizam 19. veka. Smatram zaista jako bitno da se muzičar kao neko ko se bavi partiturom informiše i upozna sa književnošću Richtera i Jean-Paul Sartre i Jean-Paula Richtera i tako dalje, svih tih ljudi koji su jako uticali na Schumannovo stvaralaštvo. Mene lično zaista duboko potreše ruski realizam. Sad će ovo zvučati čudno, ali recimo simbolizam i poezija, potpuno suprotne stvari. A mislim da zaista čovjek može naći inspiraciju u bilo čemu. Zaista sam imao najčudnije slučajeve pronalaženja inspiracije, tako da...
To je uvijek zanimljivo čuti. A osim književnosti, na koji način druge umetnosti mogu da vas...
Dobro, sad kad kažem književnost, moram da kažem to jako jedna opšta oblast, ne mislim samo na romanistiku, mislim i na scenarije, na predstave, na drame. Jedan od ogromnih utisaka u posljednje vreme je ostavio tekst Deca Milene Marković. Baš mi bilo žao kad sam se njim saznao da je u Narodnom pozorištu bilo izvođenje predstave sa muzikom, ali valjda ću nekom drugom prilikom poslušati. Osim književnosti, kao što je rekao, uopšte pisanog kao takvog u opštem smislu, i muzike, na kraju krajeva, koja, opet kažem, može da bude i džez i pop i bilo šta u bilo kom smeru. Dobim, ne kažem baš bilo šta, postoje neke crvene granice na kraju krajeva.
No.
Jasno. Obožavam slikarstvo, obožavam vajarstvo, gledam uvijek da posjetim muzeje gde god da sam, to mi je jako bitno. I, kažete, inspiracija, ovo sve što sam naveo u polju umetnosti, međutim, inspiracija zaista može da dođe od prirode i od međuljudskih odnosa, bili oni prijateljski, romantični, porodični, kakvi god. Mislim da su to sve bitne komponente i da prosto neko ko se bavi ovim poslom treba da vodi jedan, u suštini, normalan život, gde će, ako je to neki trenutak, da ga inspiriše čak i proces kuvanja ručka. Zaista smatram da prosto treba da se, ne treba čovjek da se ograniči na umetnost samo i utraženje inspiracije.
Jasno. Dobro, naravno, to sad zvuči onako malo idealistički kad govorimo o inspiraciji, a koliko je zanata neophodno za jednog dobrog pijanistu?
E pa to, ja mislim da su inspiracija i praksa, odnosno zanat, veoma usko povezani, da jedno bez drugog ne ide. I nije to samo za pijanizam, tako to je za, na kraju kraja, bilo koje vid umetnosti ili posla. Potrebno je mnogo odricanja, mada ljudi kažu odricanje, pa onda sam ja tu frazu negde usvojio, ali ne bih to tako nazvao, prosto nekome je to sasvim normalno, kao što je meni, nekome je to nenormalno, neko će to vreme prosto da posveti nečem drugom, što isto na kraju kraja može da se okarakteriše kao odricanje, tako da bih čak možda i upozorio ljude od korišćenja reči odricanje, zato što je opasno negde za mlade, ali to zaista jeste svakodnevni rad, višesatni, koji se ne sprovodi samo za klavirom, zato što je to nešto što čoveka prati kroz njegovu svakodnevnicu i to je uvek u svesti ili podsvesti. Te tako razumete, ponekad se desi da hodam ulicom i ne mogu sebe da zaustavim u razmišljanju nekim prostoredima ili pronalaženju nekih tehničkih rešenja, što je opet, kažem, divno i štedi dosta vremena. Mm-hmm. Ali ponekad može da bude opterećenje, prosto čovjek mora da razvije sposobnosti da se sa stresom i sa puno rada prosto izbori na način na koji se i ljudi u svakoj profesiji izbore, bilo to pravo ili medicina ili bilo šta drugo.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 u kojoj je naš današnji gost mladi pijanista Vladimir Aćimović. On će sutra u Gvarneriusu svirati u okviru ciklusa Najbolji mladi pijanisti kojim Radio Beograda 2 proslavlja svoj 65. rođendan. Vladimire, u dosadašnjem razgovoru smo nekoliko puta pomenuli i vaše profesore, profesorke, neka takmičenja, nagrade. Ono što mene interesuje jeste na koji način posmatrate nagrade. Koliko su one vama vetar u leđa, a koliko mogu da budu i opasne na neki način?
Jako dobro pitanje i to je nešto što je tema za razmišljanje svakom čovjeku koji je u bilo kojoj profesiji, koja može da se kruniše bilo kakvom nagradom ili funkcijom ili bilo čime. Nagrade su jedna veoma relativna stvar koja je proizvod nekih okolnosti koje su u datom slučaju muzičkog takmičenja, ukus žirija, trenutni moment, nivo pripremljenosti naravno, akustika, instrument, u nekim slučajima i neke mnogo banalnije stvari, te neči prvi utisak o vašem izgledu može isto da bude presudan u njegovoj odluci o donošenju rezultata, što je naravno poražavajuće, ali je od uvek tako bilo, te mora se prihvatiti da tako. Tako da u tom smislu nagrade su jedna divna stvar koja daje mogućnosti za dalje umetničko razviće. Po tim mislim na već neka više rangirana takmičenja gde u okviru nagrade, osim financijske pomoći koja je svima nama potrebna, postoje i mogućnosti za nastupanje. To je nešto što je meni glavni cilj kada biram na koje ću takmičenje da idem. Prvenstveno gledam da su to takmičenja koje će u nekom smislu pred mene postaviti izazov, zato što je izazov i stalno nadmetanje sa sobom definitivno ključ razvoja. A pod brojem dva gledam da to uvek budu prilike koje će dati još više prilika, poput nekog stabla koje se grana, to je, koje će onda možda dati još više prilika i tako dalje za uzvrat. Tako da nekako priprema za takmičenje treba da bude, po mom mišljenju, jedno jako objektivno i racionalan proces koji bi tekao u jednom praktičnom smislu kao vežba, jednom mentalnom smislu kao neka vrsta meditacije ili pripreme, i smatram to krucijalno za bilo kakav posao ili bilo kakvu vrstu takmičenja. Uopšte ne mora da bude u pitanju moj posao, može da bude i sport u pitanju. I jednu emotivnu komponentu koja non stop negde spušta ego i upozorava ga da to nije teren na kome se treba igrati, zato što nažalost poznajem mnogi ljude koji su se u tim nagradama totalno izgubili sebe i svoju ličnost. I nekako glavna misa koja mi uvek dođe posle bilo kakvog takmičenja gde ostvarim neki uspeh jeste ovako uopšte nije moralo da bude.
Mm-hmm.
Tako da zaista jeste opasan i klizav teren na kome se hod, na kome generalno hode umetnici, zato što je naš posao mistifikovan od davnina, kako je to neki Boži izaslanik, onako u nekom romantičarskom smislu genije, koji hoda zemljom i ne znam nija mađija publiku. Mislim, to zaista možda zvuči romantično, ali u suštini nije tako, to je normalan posao kao svaki drugi s koga čovjek mora nekako i da živi, a ljudi zaborave da toga treba da žive. A u trenutku kada se izgubiš u tom egu, to je onda problematično, zato što sužava vidno polje te, kako je i tržište veliko, neko drugi će doći do neke mogućnosti koje možda mogla pripadni tebi, da si u tom trenutku bio objektivniji. Tako da mislim da je jako bitno zadržati tu racionalnost. Nagrade su divne, ali veoma često nisu odraz kvaliteta i pokazatelj nečijeg prosperiteta, perspektivnosti. Naravno da jesu, ali imaju neko svoje ograničenje i čovjek prosto mora biti oprezan, to je suština ovog mog govora.
Pomenuli ste izazove. Koji je bio najveći izazov do sada, u dosadašnjoj karijeri?
Hvatili ste me naspredno na ovo pitanje. Nekako u zadnje vreme toko imam izazov.
Da, svaki je.
To ne znam.
Dobro, evo prvi izazov koji vam pada na pamet u ovom trenutku.
Jedan od većih izazova, ne mogu da kažem da je najveći, ali to je nešto što mi prvo pada na pamet, jeste bilo jedno takmičenje u Njujorku prošlog juna, koje je zahtevalo pripremu dela koje je napisano specijalno za takmičenje od strane jednog poznatog izraelskog autora koji radi u Americi, tako da smo dobili note, ja ne znam koliko bi je bilo, da li 8 ili 9 nedelja pred takmičenje, bez bilo kakvog snimka, bez dozvole da to izvodimo u javnosti, te premijerno izvođenje, te kompozicije koja je prilično zahtevna u pitanju sonata, moralo da bude baš na takmičenju u Njujorku, što opet kažem, jeste izazovno, jeste teško, ali meni je to bio jedan divan proces, tako da uvek gledam da nađem neki teren gde ću imati izazov, ne volim laki terene.
Mm-hmm.
I ne zato što sam mazohista, nego zato što je to jedini način da čovjek napreduje i radi na sebi.
Mm-hmm. I naravno, pretpostavljam da ne volite da preskačete stepenice.
Pa kao neko ko je preskakao dosta razreda osnovne i srednje škole, glupo je reći da ne volim da preskačem stepenice, ali u nekom idealnom svetu da, ne volim da preskačem stepenice.
Mislim, baš na tu vrstu napretka. Prosto je opasno preskakati.
Jest, stepenice. Jako opasno. Da.
Vladimire, govorili smo, pomenuli smo vaše profesore, kod koga ste se sve još usavršavali i na koji način su svi ti ljudi uspeli da dopru do vas, na koji način ste upijali njihove utice?
Od malena sam zaista imao sreću da radim sa mnogim bitnim pedagozima, te jedan od prvih utice u mom okruženju bio dojan jugoslovenske pedagoge profesor Arbo Valma, koji je dugogodišnji profesor Beogradske novosadske akademije, potom akademije u Kelnu. On je bio neko ko je prvi put zagolicao fantaziju kod mene i to je, i ko je prepoznao da je to jedno od oruđa kojima mogu dobro da baratam, i na to moj tadašnji pedagog je i usmerio i na tome sam mu zaista jako zahvalan, zato što je bio prvi koji mi je pokazao muziku kao poligon za iskazivanje bilo čega drugog. U daljem razvoju tu su zaista bili razni uticaji, jako nezahvalno sa moje strane da nekog pomenem, a nekog ne, te ću samo ići po nekom redosledu koji mi prvo pada na pamet, zato što svako od njih je jako bitan u svom smislu, i čak i ljudi sa kojima bih imao po jedan susret su uspevali da u mene usade neki utisak koji ne bih volio da zanemarim, ali to sve piše u mojoj biografiji na kraju krajeva. Tu su profesor Miša Dacić, čuveni srpski pijanista koji je nažalost ovde veoma malo zastupljen. Smatram jedan od velikih, velikih stručnjaka svetske klase, na kraju krajeva proteže Marta Argerić. Tu su profesor Baškirov, jedan od poznatijih svetskih pedagoga iz Rusije, koji je, kako ja kažem, isto došao nekom trenutku prekretnice u mom razvojnom putu. Poznato je za njega da je bio jako strog, veoma brutalan u svojim stavovima, i on je bio neko ko me naučio da se sa egom velikih ljudi prosto treba obhoditi kao najnormalnije. On je bio neko ko je me naučio da se borim sa kritikom. Profesor Ari Vardi, koji je isto veliki poznati profesor, direktor Rubinštejnovog takmičenja u Tel Avivu, on je bio neko ko je opet došao u trenutku kada sam, ili kada mi je bilo potrebno osveživanje onog Valdminog koncepta sa maštom. Te je došao kao dobar podsjetnik u tom momentu. Jedan od većih uticaja sa tih masterklasova je profesor Claudio Martinez Mener, koji radi u Bazelu i u Kelnu, i kako da vam kažem, to je jedan uopšte uzor na toliko nivoa da je potpuno bez veze pričati o njemu kao o jednom pijanističkom uzoru, zato što je u pitanju čovek koji govori 10 jezika, pritom je proputovao ceo svet, 10 godina naprije pauzu od muzike, bio fotograf u Japanu, kuver u Indiji i tako dalje. Prosto jedna toliko sveobuhvatna ličnost da je s njim prosto zanimljivo i samo sedeti, slušati. I on ima jedan potpuno filozofski, jedinstven pristup muzici, te je zaista raditi s njim ogromno zadovoljstvo i veliki uticaj na uopšte koncept razmišljenja o muzici, divni saveti o karijeri, divni saveti o takmičenjima i tako dalje. Sad opet ne mogu sve njih da spomenem, a da ne spomenem i moje profesore. Opet kažem, kao što sam i rekao, zaista sam mnogo zahvalan svim mojim profesorima. Te jedan od velikih veliki utice, naravno, profesorka Lidija, veliki utice profesorka Milana, svi su oni zaista bitni. Sa svim svojim profesorima sam u kontaktu, od prve profesorke do, evo sada, profesore sa kojima sam u divnom odnosu, tako da, eto.
Vladimire, evo, pred kraj našeg razgovora današnjeg, recite nam koji su to pijanisti bili uzori vama kad ste, recimo, počinjali svoj muzički put? Možda su neki i ostali.
Emil Giljos je bio jedan od prvih uzora, još uvek je. Pored njega definitivno Horovic. Ima tu, mislim, naravno puno,
naravno,
ljudi, kako da,
da
vam kažem.
Ali evo, baš
ali
ono
kao
što
jedan od glavnijih utica je definitivno Emil Giljos.
Hvala vam što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2 i želim vam divan koncert sutra u Gvarneriusu od 19 sati.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, završeno je vreme muzike. Danas je naš gost bio mladi pijanista Vladimir Aćimović, koji će sutra, da podsjetimo još jednom, u ustanovi kulture Gvarnerius od 19 sati nastupiti na koncertu u okviru ciklusa Najbolji mladi pijanisti, kojim Radio Beograd 2 proslavlja svoj 65. rođendan. A do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Ana Ćirica.
Ciklus koncerata Radio Beograda 2 Najbolji mladi pijanisti. Vladimira Ćimović, dobitnik druge nagrade na pijanističkom takmičenju Robert Schumann u Düsseldorfu. Ustanova kulture Gvarnerius Georgea Washingtona 12. Utorak, 18. april u 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.